Latvijā sēklu vākšanu veic īpaši ierīkotos potēto egļu stādījumos, sēklu plantācijās, kur katrs koks ir kāda īpaša augstvērtīga koka dubultnieks. Latgalē šādas egļu plantācijas atrodas Daugavpils, Ilūkstes, Rēzeknes, Kārsavas un arī Viļakas novadā. Kā atklāja Viļakas novada vecumu egļu sēklas plantācijas pārzine Anna Āzi, pērn vecumu plantācijā novākti 18,5 hekolitri, bet šogad 47 hekolitri egļu čiekuru.
Viskvalitatīvākās egles Latvijā aug Ziemeļu Latgalē. Un tieši tāpēc šeit 2003. Gadā tika iestādīti pirmie 600 egļu potējumi. Šobrīd šī platība ir jau 25,1 hektārs, bet tad, kad plantāciju sākām ierīkot, bija tikai 10 hektāri. Riktīgi laba raža bija 2017. Gadā, un šogad ir vislielākā raža, kura ir iegūta no šīs plantācijas.
Vecumu egļu plantācijas pārzine Anna Āze stāsta, ka te augošajām eglēm ir viena unikāla īpatnība – čiekura garums.
Pat 18,2 centimetri viens čiekurs. Un tad, kad to čiekuriņu es izkautēju, ziņas atvērās un es saskaitīju 311 pilnu sēkliņu. Praktiski, nu, ja ir 4 čiekuri, mēs iegūstam 1000 sēklu. Un tās jau ir 1000 jaunas eglītes.
Latgalē lielākajā daļā plantāciju egles vēl ir jaunas, un to vainagi nav lieli. Sēklu ražas novākšana te uzsākta oktobra beigās un ilgusi līdz decembra beigām. Sēklas un stādi meža sēklu kopības nodaļas vadītājs Latgales reģionā Juris Trimalnieks stāsta, ka sēklas tiek ievāktas no dažādiem meža kokiem, tostarp arī lapu kokiem. Tomēr lielākā Latgales bagātība selekcijas ziņā ir egle.
Kopumā ap 140 hektāri, 12 sēklu ieguves plantācijas, no kurām 85 hektāri sastāda parastā egle, pīcē abies, parastā priede 48 hektāri, lapegle 4,2 hektāri, melnalksnis 3,3 hektāri un arī liepa 0,6 hektāri. Šī te ierīkošana jauno sēklu ieguves plantācija ir notikusi akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža laikā pēc 2000. Gada un akcents ir tieši likts uz egles sēklu ieguves plantācijām, jo ir vēsturiski tā arī izveidojies bijis, kad Latvijas austrumu reģionā parastā egle ir tikusi ievākta tikai mežaudzēs, un šobrīd mēs jau esam tādā situācijā, kad šīs jaunās sēklu ieguves plantācijas ienāk ražošanā un ir arī ievāktas pirmās ražas.
Egles ražošanas spēju lielākoties ietekmē laika apstākļi. Koks neražo, ja no maija beigām līdz jūlijam, kad saplauks jaunie dzinumi, ir pārāk augsti vai drēgni laika apstākļi. Gadoties, ka egles neražo 5 vai pat 10 gadus.
Šogad līdz decembra vidum mēs esam novākuši 97 hektolitri egles čiekurus un 102 hektolitrus priedes čiekurus. Šis konkrēti gads, varētu teikt, ir bagātīgs priekš priedes, bet priekš egles, kā jau es minēju, tā ir tikai starpražā.
Egles sēklas ievāc ne tikai cilvēki. Tās ar nepacietību gaida arī meža iemītnieki, turpina Juris Trimalnieks.
Cik ražas ir ļoti gaidītas un netik biežas, tad mēs smējamies, ka arī konkurence liela. Tie paši dzeņi, dzilnas, krustnābi, vāveres, visi gaida uz šo, jo mēs ātrāk novācam, jo mēs arī vairāk paspējam dabūt. Protams, ir arī kukaiņu bojājumi un slimības, kuriem mēs tāpatās zaudējam daļu rāžas.
Valstī kopumā Latvijas valsts meži apsaimnieko 65-8 meža koku sugu sēklu plantācijas. Tiesa, kā stāsta Latvijas valsts meža struktūra vienības sēklas un stādi sēklu ražošanas vadītājs Juss Lūkins, galvenais mērķis ir ne tikai ievākt sēklas, lai varētu audzēt jaunos kociņus šogad, bet arī saglabāt jau apstrādātas sēklas tā saucamajiem neražas gadiem. Sēklu rezervē paredzēta Latvijas kokaudzētavām kā pamats, lai ik gadu būtu pieejami stādi, ar kuriem atjaunot Latvijas mežus.
Šajos 20 gados mēs patiešām esam izkopuši to tehnoloģiju, un viņas mēs varam glabāt līdz pat 20 gadu ilgumam. Apstākļiem ir jābūt saldētava, mēs viņus saražojam, izžāvējam, tas ir ļoti svarīgi, ka sēklus mēs apstrādājam, izžāvējam līdz 5,5% mitrumam, un tad mēs viņus ievietojam saldētavā minus 4 grādu temperatūrā. Tā ir tā mūsu atbildība, ka mums ir jāveido sēklu uzkrājums. Mums šī brīdī ir 5 tonnas priežu sēklu un 4800 kg mums ir eļu sēklu krājumā, lai tā rezerve būtu patiešām tiem 10 gadiem.
Aizvadīto gadu meža dienesta speciālisti raksturo kā vidēji ražīgu. Pērn Latvijā ievākti 500 hekolitri priežu čiekuru un vairāk kā 2000 hekolitri egļu čiekuru. Tie nogādāti uz kaltēm un pēc apstrādes meža koka sēklas nonāks ne tikai Latvijas valsts mežu, bet arī privāto meža īpašnieku kokaudzētavās. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.